Yerevan xəbər dedi. Guhdar Dəlal gubitne dərə qo proqramı xəbərdanı məyə iro. Nava xəbərdanı məyə iro da hune gubitne dengu basi təzə u maqala məyə bəsire. Bəbəyən sər nəvisarın dengu basa. لرمنستانی وی جوینا یکتی آوراسیای اکنومیکی دست بیبه. سروکین هفت ولاتا وی بینه یریوانه. ارمنستان نوازیده بونه اکنومیکی دا بردوام دکه بمینه. پارتیا کردستانه یا دیموکراتیک پیشنیار کریه که 25 ایلونه چاور روژا ملیتی حلام کن. تیارین ترکا جاره که ماین تریتوریا این کردستانه بومبه باران کرنه بریندار هنه. گلی گهدار تیجا و سر نویسار تنگو باسن تزه بیستن، لینها وانا و یین ماین به هور گلی ببهن. یک جوت مهل ارمنستان و جوین یکتی آوراسیای اکنومیکی دست بیبه. سروکین هفت والاتا نواواندا چار اندام یکتی سروک بولدووی و ساجی سرک وزیر سنگاپوره و سروک ایران و بین یروانه. ایران وان آخریا دا دیار کرنه وکی شغلکاریا ایزباد کرنه لهمدر ویلیت سرهف دا آنیه و قیل نویسارا تهوی یکتی آوراسیای اکنومیکی ایم زکری ویج 27 جوتمه قواتی بستینه. او بنامه گلگی گرینگه چمکه ارمنستان ولاد یکتی تکتنیه سینور کیجانی لسر ارد تهوی ایرانه هیه. تهوی سنگاپوری جی درقا کرین فروتانه دا قیل نویساره به ایم زکرنه. جیگر وزیر ارمنستانی کارندر شاورش کوچاریان گوتیه. جیگر وزیر ساجی در قا پرسپکتیو آدر بجانی دا یا چا دیتندارا یک تی خبر دایه. بگوتنا شاورش کوچاریان آدر بجان نکاره وی ستاتوسی دا بفکره چمکی نو قانونداریا یک تی دا حتیه دیار کرنه وکی تو ولاته که دیتندار نکاره گاوا باویجه یک وزیانه دکهینه ولاته که یک تی ماین. با تکلیف کردن سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و 28 ایلون دلگاسیا به سرکاری سرک وزیر سنگاپور لی سین لون لرمنستان بقصده. چاوج ادمینستراسیا سرک وزیر راگیاندنه نو دوران سردان دا و راستاتن سرک وزیر هر دو ولاتا بقیومه پاشی و اوی لبر روزنامه وانا به تومیری کرنا هبر خبردانا به علمتیا توایی و پیش دابین. درات دیدن راستاتن سرک وزیر تهوی سرک قمار ارمنستان آرمین سارکسیان کاتولیکوس تمامی ارمنیا سرک پارلمنت جواکی آرارات میرزویان. سرک وزیر سنگاپور ویلسی سرناکا برت بقیسته قدر بیرانین جانگورین کمکجا ارمنی بگره. یک جوتمه سرک وزیر سنگاپور اساجل یریوان و تهوی جوینا آوراسیای هر بلنده برفره ببه وقتی که جانی درات دیدن قول کرنا، هورا قایل کرنا، پیمانا ارتا یکتی آوراسیای اکنومیکی و سنگاپوری بازرگانی آزادا. یکتی آوروپای حکمت ارمنستان بونا ورگوستن لمحکم کنستیتیسیون سلاو دکه. در قوی یکی دا وقت قصه تاوی روزنموانا سرکار دلگایسی یکتی آوروپای ارمنستان اندریا ویکتورینی گوتیه. بوی یکی هم پشتگری دادن واره پیشک زانیه و دیالوگ دادن برا جواکا سیویل و حکمت دا سلاو دکن. ویکتورینیه گوتیه. لرمنستان درباز بونا راست کرنا خبتاندن عدالت پرسا پشتگریه یکتی آوروپای. بایلوز دا یک هفشه وکی بونا وی پرسی اون کارش رو بگه. به مثلا انگلیسی مثلا وی استراتیگی تونه کنگی هب پیشک زانین مه وی را برکن. بایلوز یکتی آوروپای لرمنستان گوتیه. مه تباخ سال 2019 هم بری مه تباخ سال در باز بوی زیده بونا اکنومیکی به هفت تمام شش دهانی سلف ها با زیده بیه که جان داده کفشه و که ارمنستان نو زیده بونا اکنومیکی داده مینه. مال پرخوای فیسبوکی دا نیکول پاشینیان سرک وزیر نویسیه. به نونیشین تباخ سال 2019 نونیشین ساله ایون. زیده بونا اکنومیکی به هفت سلف. پیشده چوینا درانین به نه تمام هفت دهانی سلف. پیشده چوینا آوا کرنه به 4.4 دهانی سلف زیدبون اقلخ دادیا به 15.5 دهانی سلف آیل خامهه ارته به 5.7 دهانی سلف زیدبون درانینه به 4.6 دهانی سلفن. به تومری ارمنستان لسر درجه زیدبون نمزدمینه. اوانا نابنیشین باشن کیجن مه راه دارده که سرک وزیر نویسیه. به پیشتانین فوند خیر کرنه گاوامن و اسوسیاسیا پیشتچوینا مدنیت و توریزم نوادوران عید یریوان مه مجدار و ساز بندن دن ایان قبول که. شش مجدار و کما رواگرین خلاطا سرناو گریمی و کما بریتس به کنسرت پیشتا بین. هشت مجدار کنسرتا پاروف ستیلان کیجان لسر دکن نامنتوی کما نافدار به موزیکا الکترونی و پیشتا بین. ده مجدار لرمنستان آل دی میلونا کیجان به روین بلند و هتیه رواگرنه و پیشتا بین. بنالی روسیه اصل خود ارمنی ساری کاندریاسیان پر خواهی سوسیالی دا جرمنستان روژاوه شکل رابر کرنه جروجلات ترکیه نها او دا دیار کرنه و گیدره قا کمک جرمنی دا فیلم دوکومنتال دکشینه. از لسر حیمه دیرو کمال بتا خواه فیلم دوکومنتال دره قا کمک جرمنی دا دکشینم جشهر روسا ترکا دست پیکری حدانی روژن مه. نوه شروع کرنه شکل دا ریژیسور نویسی او دا دیار کرنه وکی فیلم آویه تازه ویل باجارین ارسه تی باشقه باشقه دا به نیشان داینه. لطایلاند خلاصبونا لجا گرانی بلند کرنه کاشا گران ارمنستان دو میدال قازانچ کرنه. وقت لیستکا اولیمپیه ریو 2016 خواهی میدال زیف گورمیناسیان بویه خواهی میدال زر. لروبن الکسانیان هجای میدال برونز بویه. نو انجام لجه دا گورمیناسیان 406 کیلوگرام لروبن الکسانیان خواهی میدال برونز 437 کیلوگرام بلند کرنه. به نویسار حساب کما ارمنستان جیه دودا گرتیه. سرکار فراکسیا پارتیا کردستان یا دیموکراتیک یا نو پارلمنت کردستان دا اومد خوشنف علام کریا وکی او دخوازن 25 لیلون لکردستان چاو روژا ملیتی علام کن. ام آخفتنا سروک پارلمنت سلاو دکن لی امپیراجی دخوازن وکی 25 لیلون چاو روژا ملیتی بی علام کرنه. چمکی قرار درقا ریفرندومی دا لوی پارلمنت هاتی قبول کرنه. همو جماعت کردستان پشتگری دانه ریفرندومه خوشناف کوتیه. براستی ایرو بونا جماعت کردستان روژا ملیتیه و ام هیوینه وکی پارلمنت کردستان جایلی فکر سیاسی دا وی گاواوی جورایی باویجه اوی کوتیه. صدر پارلمنت ریواز فایکی ایجی علام کریه وکی قرار وی جورایی دکاره تنه بدنگ داینه به قبول کرنه. تیارین ترکای لشکری ایوارا چارشم درب گیاندن نحیم پروینسی سلیمانیه. نوه انجام درب گیاندن دا دو بنالین عدل بریندار بونه. ریری شیدا قلقدارین جی ال اس نکار بونه بگیجنه وان ترا. زیانا ماتریالی گیشتیه گوندیا. نوه وان هر دو سال انداوی دا ترکای گلک جارا او نحی دانه بر بومبا به وی معنی وکی لوان درا اندامین پارتیا کارگرین کردستانه هنه. ریوان دربگیهاندن این ترکیه دا گیلک بنالین عدل مالین خواهشتنه و جوان دارا دور کتنه. لپروویینسیا دو هاکی جی ریوی یکی دا 7 مکتب حاطنه گرتنه چمکی حساب حل نادن وکی او یک بونا شاگردین مکتب قیزیایه. وقتی سالوگر دویمین یا ریفریندوم بونا سربسیا کردستان ایریشین عربای لپروویینسیا نینویه جاره که ما این درقه پشتگیری خواهی هنده و هریما افتونوم دا دانه دیار کرنه و علام کرنه وکی سربست بون مافی قانونیه. وانا دا دیار کرنه وکی او با اکتیویت هوی ریفریندوم سربسیا کردستان بونه و گوتنه وکی کرد مینان ملت دنیای ما این دکارند دعوه سربستیا خواه بکن. ریبرین وانا سروک کردستان ایبری مسعود بارزانی و جماعت کردستان پیروز کرنه. Serokê Beşa Herêma Kurdistanê yê pêwendiyên der Safîn Dîzayî elam kiriye wekî gelek lîderên welata girêdayî aktîvbûna Daişê re nerehetin. Safîn Dîzayî yek wele New Yorkê tevî civîna organîze ya netewên yekbûyî dibe derexa rasthatin û xeberdanên xwe de daye diyar kirine. Ewî gotiye wekî wextê hevra xeberdana lîderên gelek welata girêdayî aktîvbûna Daişê re nerehetiya xwe dane diyar kirine. وقتی هبر خبردان آساجی درقا پیوندین هولیر و بغدای دا خبردان چویه. صافین دیزایی تاوی سروک ایراق برهم ساله لنیویورکیه. او ساجی راستی سروک شتات امریکای یک بوی دونالد ترامپ هاتیه. وزیرت کردستانی پرسین آینا دین علام کریه وکی نشاندهین هنک فیلم ترکا قده خیکن. وکیل وزیرت نبز اسماعیل گوتیه وکی آنه گوری لکولینین در باز کنی معنی جهی بونا میرو جنین زوجی گلک جارا روی فیلمین ولاتین در دانن. بویه که اسماعیل گوتیه وکی او دخوازن هنک فیلمین ترکا نینه وشاندنه چمکی او حکمه که نگاتیف لسر جواکا کردستانه دهیلن. گلی گوهدار تیجا و بیستن دنگو باسی تزه. ابونا و حاضر کربون او را بری گوهدار یوا کرن لیلا کرم.
Durgar bari Yerevan xəbərdədə qudarın heyəcə qohbədnə məqalat dostunə Rəşidə bəsər nəvisara diru qabmə. Vaxtə ki, Sərək Vaziri Komara Türkiyəyə Rəcəb Erdoğan lə həvlərə bu, lə paytəxtə hərimə Kurdistanə qo iro həmə beji lə sərənsəri ciyanə hatiyə naskırın. Uzarə Erdoğan vi çaxi nəqird pəyvə Kurdistan bəcə. Ji Sərək hərimə Kurdistanə Masud Barzanin qo qo bəri Sərək Aşir də qotun, vi çaxi əvi qot bəri Sərək. Disan jî negot serokê Herêma Kurdistanê. Heta îro sed saliya bîstyekê serokê dewleta ku beşeke Kurdistanê yê mezin dikeve nav û li wê dewletê bêtirî 20 milyon Kurd dijîn hê ji peyva Kurdistan bi kar nayne. Kesên navên wan Kurdistan nahêlin têkevne Tirkiye. Ev bûyer wê wek komedî bihata dîtin eger dîrokeke tragîk piş wê tune bîya. Eger yek îro ser bingeha çavkaniyên dîroknasên Tirk yê dema komara Tirkiyeyê dîroka gelê Kurd binivîse, wê çi dîrokê raberî me bike. Ma nehatiye nivîsar wekî gelê bi navê Kurd tune, zimanê Kurdî tune, welatê bi navê Kurdistan tune. Vê carê ji bo çi divê em baweriya xwe bi berhemên pêşiyên wan bînin. Erê, dibe ku bal pêşiyên wan şovînîzm neaqas Kurd bû, Lê wan jî nedxwast Kurd daxwaza dewleta xwe bikin, wan jî nedxwast Kurd dewleta xwe Kurdistana serbixwe ava bikin. Ji Telebext ra dîrok nivîsî bêtirî caran ne bêaliye. Bi taybetî li rohlata navîn dîrok gor daxwaza hukumdaran hatiye nivîsar û hukumdarên dewletên Kurdistan bindest kirine çi Tirk, çi Faris, çi Arab, kesî nexwastiye bal Kurda baweriya dewlet ava kirine hebe. U wana dîrok usa nivîsî wekî bikin serê Kurda ku dewleta Kurda Kurdistan tu caran di dîrokê de tunebiye û wê tunebe. Bi sedsalan xwestine wê baweriyê bikin serê Kurda û ji wan ra gelek caran lev hatiye. Dîroka îro di dest me da ew dîroka mîrgehên Kurdî ye, dîroka mîrên Kurda ye ku icla xwe bin hev da rane dixistin. Berhev danet xwarin û ji bo berjewandiyên xwe her dem xwe dispartin dijmina. Ew dîrok ji me ra dibêje hûn evin, hûn tu caran nebûne yek, hûn nebin yek, hûn tu caran nebûne dewlet û hûn nebin dewlet. Gelin mayî dîroka xwe ser wan bûyeran jiyana wan kesan ava dikin ku bingehê dewletên wan danîne. Serxabuna wan parastine ji bo serxabuna wan kar û xebat kirine. Lê divê berê me li dîroka me be, li dewletbûna me be. Gelo kêmaya dîroka hevbeş kêmaya dîroka dewletbûnê nîbû wekî piştî cenga cîhanê ya yekemîn gava împeratoriya Osmaniyê helweşiya kesî ji bo Kurda hesabê dewletê nekir, Kurda bixwe jî ew yek ji xwe ra nekirin armanc. Li vir Pirs di dereqa çend kesên wek Şerîf Paşa da nîne. Gelê Kurd bi hezaran salan ser axa Kurdistanê kompakt dijî. Ne tiştê bawerkirinê wekî tu caran dewleta xwe ava nekiribe. Di dîroka Kurdan da ya ku heta îro jî raberî me dikin valayiyeke mezin heye. Nimûne dide xuyayê wekî di arşîvan da di pirtûkxana da hêjî gelek materyal û destnivîs hene ku dikarin Pirsên dîroka Kurdan ronî bikin, valaya di dîroka me da heya tijî bikin. Berhemên ser dîroka gelê Kurd, Kurdistanê ku îro ber destê me hene, ne gor daxwaza rojên me ne. Piranya wan wek daxwaza dewletên Kurdistan perçe kirine hatine nivîsar yan jî jaliyê amatorên Kurd da. Yên pisporên nivîsî ji bo bi kêm û kurtî ne. Kurd yan pêşiyên Kurdan ku dikaribûn bi navekî mayîn bûna li deverê bi piranya mezin aborî genin. Berî hatina hozên Îranî pêşiyên Kurdan li vê deverê bûn. Em bîr nekin wekî ji şeş hozên konfederasyona me da ava kirin ne tenê yek Îranî bû. Bêguman hozên Îranî bandoreke mezin ser deverê hiştin û pêşiyên Kurdan jî ketin bin wê bandorê bi taybetî jaliyê ziman da. Dîroka Kurda kurtir e. Divê dîroka gelê Kurd, dîroka Kurdistanê ji nû ve bi şêwekî akademî binivîsar. Divê ev karê Akademiya Kurdistanê ya zanyarî yê sereke be. Divê baştirîn pisporên dîroka deverê çi Kurd çi nekurd beşdarî wî karî bibin. Ev erkekî netewiye. گودارین دلال و بهیست مقالات توسن رشید بسر نویسارا دیروکا مه. او را بری گوداری وکر دیدال کرم. وادی خبردانه ما ایدی سرهف داده مرا بنویسن و تلفن کنه مرتم جهیو یا نمه و تلفن کنن و نه دما خاطره و
آخا وزی چمه موسی بوسته دونه ویلو میرا وزی چمه موسی بوسته دونه آده ده باو کروت گره نام موسا خوبا بفایتونه آره دره خود میره و ایانه بزنی بارا باو کروت سر داشت خوی آخوی های بندام گلافتونه و ده هیلال منه هیا خو آخا خوما وزه چومه موسه سری تهله ویلو میرا وزه چومه موسه سری تهله وزه باقی کرارات بازا بکن خودی دو درمانه ویسن دهله پریشان کار شاره ربن گله که بری بدن آبای کرو ایدوره بری ایدوره قلب آبشتا ویدوه نکن دهله و ده هلال من هلال من هلال من هلال من آقا قرماس دهله خس دهله ویلو میراس دهله خسم بله و رس رسم بای ویل خسم بلا بای کرالی تل بی تل پریشان کار شاره ربنه به سشما گله که بری بدر بای کرالی دوره بری دوره قلب آخوایا بشتا بیدار نکن دل ویو